Bepleýär Adatlyk Radiosy. Awşamat haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Türkmen dilindäki nowagtdaky gepleşiklerimizi eşitmeden odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen seni Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların harbi dokumentlerinden 90 milyon gowragynyň nusgasyny ele alan WikiLeaks saatly internet saýty, bu dokumentlerin Awganistanyň parahadylatyna garşy uruş jeraýatçylyklarynyň edilendigine şaýatlygy diýenligini aýdýar. Şuň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Brüsselde Eýrana garşy täze sanksiýalary öz içine alýan dokumentler toplumyny kabul etdiler. Şuň Gürgistanyň günortasyndaky o şäherinde ýurdun hökümetiniň bu regiona daşary ýurtly polisiýa teýinçilerini getirmek baradaky planlaryny protesto bildirip demonstrasiýa geçirdi. Şuň Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy 78 ýaşly Fransuz raýatynyň Afrikanyň Sahara çöllüginde Al-Qaida guramasyna degişli bir topar tarapyndan öldürilenligini tasdiklady. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk manmuly bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň harby dokumentlerinden 90 milyondan gowragynyň nusgasyny ele alan WikiLeaks saýaty internet saýaty bu dokumentleriň Awganistanyň parahadylatyna garşy uruş jenaýatçylyklarynyň edilendigine şaýatlygy diýenligini aýdýar. WikiLeaks internet saýatyny ýasaglandyrjy Julian Assange şuň bu barada Londonda metuat konferensiýasynda eden çykyşynda bu maglumatlaryň Birleşen Ştatlarda çap edilýän The New York Times gazetine, Britaniýada çap edilýän The Guardian gazetine hem de Germaniýada çap edilýän Der Spiegel jurnalyna berilendigini ma'lum etdi. Julian Assange ele alan bu dokumentlerde Awganistanyň parahat ýaşaýjylarynyň ölümleri bilen bagly resmi hatawat berilmedik wakalar we Birleşen Ştatlaryň ýörütegi güýçleriniň amala aşyran käbir sirli operasiýalar barada köp faktlaryň bardygyny aýtdy. Ol bu dokumentlerdäki faktlar esasında hökm çykarmak meseleleriniň indi suwdun jogapkärçiligi bolup durýanlygyny bellädi. Öýdediginde NATO, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Britaniýa we Pakistan bu aýan edilen maglumatlaryň milli howpsuzlygy howpa awandyrmagyny mümkünlüğünü öňe sürmek bilen bu gidliğin maglumatların ayağın edilmegini yadgarıp çıkış ettiler. Şuň Ýewropa Birleşigini daşary işler ministerleri Brüsselde Eýrana garşy täze sanksiýalary öz içine alýan dokumentler toplumyny kabul etdiler. Bu kabul edilen dokumentler Eýranyň daşarky söwdatyny, banki işlerini we energiýa podoklaryny nyşana alýar. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri bu sanksiýalary Eýranyň Uranı baýlaşdyrmak işleriniň öňlenmek üçin halkara jemgyýetçiliginiň eden nowatdaky bir ädimi hökmünde häsiýetlendirýärler. Şuň Gürgistanyň günortasyndaky o şäherinde ýurdun hökümetiniň bu regiona daşary ýurtly polisiýa teýinçilerini getirmek baradaky planlaryna protesto bildirip 1500 töwereg adam demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler Oşun merkezi şäher meýdançasyndan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu şäherdäki edaratynyň ýerleşýän ýerine tarap ýörüş geçirdiler. Geçen hepde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özüniň 52 tany kanun goraýjy spesialistini gödäkçi hökmünde Gürgistanyň günorta regionuna ýollamak da bu ýurdun hökümeti bilen alalaşygy geldi. Şuň Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy 78 ýaşly Fransuz raýaty Michel Germanewnyň Afrikanyň Sahara çöllüginde Al-Qaida guramasyna degişli bir ýaragly topar tarapyndan alnyk gaçylyp öldürilenini tasdiklady. Maglumata görä Fransuz raýaty Michel Germanew 24-nji ýul öldürilipdir. Dün Al-Qaida guramasynyň Demirgadyk Afrikadaky bir söwgüşüň toparynyň lideri Abu Musab Abdulwadud Al-Jazeera telekanalyna video ýazgy arkaly eden çykyşynda Michel Germanewniň geçen hepde Mali'de Fransiýanyň we Mauritiýanyň eskerleriniň geçiren harby operasiýasynda Al-Qaidanyň 6 tany söwgüşçüsiniň öldürilmegine jogap edilip öldürilenini aýtdy. Germaniýada her ýyl Thomas Söýgü Parady ady bilen geçirilýän festival gurnoýjylar 19 adamyň ölümine getiren bu ýylky festivaldan soň gaýdyp bu ýaly festivalyň geçirilmejekdigini ma'lum etdiler. Germaniýanyň resmiýleri ýurdun Duisburg şäherinde 24-nji iýulda Techno Aydym Saat festivalynyň açylan güni 19 adamyň ölümine we ýüzlerçe adamyň ýaralanmagyna getiren batawatlygyň üýde çykmagynyň anyk sebäplerini anyklamak boýunça derňe işleriniň alınıp barýanlygyny айттылар. Ваканын кебир көзлү шаяатлары адам пидаларына кетирен бу токнушуң полиция ишкерлеринин этаты кечелгени багламакларын нечижетинде юзе чыканын айдыярлар. Германиянын хабар териштелери шолгун төйгү парады атлы бу фестивалы томош этмек үчүн ол жерге 1,5 миллион төгөрөгү адамдын барандыгын хабар бердилер. Шугун Британиянын премьер-министр Дэвид Кэмерон өзүнүн бу эпетинде Түркия илкинчи ресми сапары барды. Дэвид Кэмерон менен бирликте Британиянын коронмок министри Уильям Хаким эки күнлүк ресми сапарынын дагамында Түркиянын жогору даражалуу ресмилери менен эки тараптан кеңешүүлөр жүргүзүп карашылар. Премьер-министр Дэвид Кэмерон Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоганын дуушугунда кебир бейлеки метелер менен бирликте Түркиянын Европа бирлигине агда болмок урунакы тагаллалар барады да пикир алышар дейлип карашылар. Hormatly dinleyijiler, siz şu taňdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bir de repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bizden torkunlarmyza galyň.